Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'uyu munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Inshuti zacu mwese mwabonye Imana ikingura. Ni saa 11 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Naba bose twari kumwe ngaho mu kabari mwako kabari hanyuma nta wamenya uko ibintu byakurikiranyije. Nagiye kugaruka aho iyo nirukiye nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nkeneye imigwandigwandi abo.
Uyu ni umwe mu bantu barokotse grenade ingozi mu Burundi. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse na mwenshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru n'incamake y'amakuru twateguriye. Mu gihugu cya Nigeria, umwigeme w'umwiyahuzi yariturikije ko ikibombe cyahitanye ubuzima bw'abantu 30. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga ku gihugu cya Mali kigifise inzira ndende mu gutsimbataza amasezerano y'amahoro yaraye atewe ko igikomo. Ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya ryongereje ibihano byafatiwe igihugu cy'Uburusiya. Idonido y'aya makuru. Mu gihugu cya Nigeria, abantu bashika 30 barishwe igihe umwigeme w'umunyahuzi turikiriza ko ikibombe ari mu isoko yuzuyemo abantu benshi mu kibanza kidandarizwamo ifi hafi musigiti wo mu gisara cya Maiduguri. Abandi bantu batari bake barakomeretse igihe abadandaza bo muri iryo soko bari mu gisabisho cyo kumuhingamo. Abantu bavyoneye bavuga kundi mugore w'umuyahuzi yaciye ahunga hanyuma iturikiza ko ikibombe yarahetse yamara ngo icyo kibombe nta wundi muntu cahitanye atari uyo mwiyahuzi. Nta murwi n'umwe gushika ubu uratangaza ko ari wo wateguye icyo gitero. Yamara umurwi w'intagondwa za Islamiste Boko Haram wama wakoze itero ku basivile ku masoko hamwe no ku masitasiyon y'amabisi mu gisara cya Maiduguri. Twibutsa ko umurwi Boko Haram ari wo wanyuruje abana b'abakobwa amajana, kandi amakuru agize iminsi atangazwa yerekana ko abayahuzi benshi ari abakobwa muri iyi minsi. Ayo makuru ariko aratuma abantu bibaza ko uyu murwi uriko urakoresha abana b'abakobwa wagize imbohe muri ibyo bikorwa by'abayahuzi. Ibyo bitero bibaye mu gihe igihugu cya Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bibanye byacu biriko biritegurira gukomeza ibisirikare byabo byakoze igikorwa gihambaye cyane mu mwaka uheze mu komora uyo murwi mu bisagara warucumbitsemo. Leta ya Perezida Obama ivuga ko igihugu cya Mali gihanzwe n'igikorwa gihambaye cyane inyuma yaho leta itari igikumu ku masezerano y'amahoro n'umurwi urwanya ubutegetsi w'abatuarega. Icegera cya sekretari wa Departement ya Leta Amerika ajejwe intara ya Afrika Baisa Williams ejo ku munsi wa mbere yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ayo masezerano asaba impande zose zateye ko igikumu kugena intumwa zizokurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Icegera cya sekretari wa Departement ya Leta Williams yari yaserukiye leta ya Perezida Obama gihe cy'ibirori byo gutera igikumu kuri ayo masezerano yatewe ko igikumu ku murwa mukuru Bamako. Yavuze ko mu ntango yari yatewe amakenga n'uko umukuru runani w'imirwi irwanya ubutegetsi rwitwa Coordination of Azawad Movements atari itavye ivyo birori. Yamara ngo mu nyuma yaciye aronka amakuru avuga ko umukuru w'urwo runani Bilal Asherif yararwaye. Mufasoni Williams yavuze kandi ko abandi bategetsi w'urwo runani bose ariho bari kandi bagize uruhara mu gutera igikumu kuri ayo masezerano. Muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Abashikiranganji bajejwe imigendanire bo mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'i Buraya ejo ku munsi wa mbere barafashe ingingo yo kubandanya ibihano byafatiwe igihugu cy'u Burusiya mu kindi kiringo cy'amezi atandatu kubera uruhara icyo gihugu cyagize mu ngwano yo mu gihugu kibanyi cya Ukraine. Iyo ngingo yafashwe igihe cy'inama y'abashikiranganji bajejwe imigendanire bo mu bihugu 28 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Buraya. Inama yabereye Luxembourg mundu guheze naho intumwa zo muri ivyo bihugu zari zemeje iyo ngingo ivyo bihano vyerekeye amasoko ntanga nguvu igihugu cyo Rusiya ibijanye no kwivuna abansi hamwe n'amabanki ibihano byafashwe kuva mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2014 amezi ane inyuma yaho igihugu cyo Rusiya cigaruriye intara ya Crimea yo mu gihugu cya Ukraine ivyo bihano bizosubira kwihwezwa mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2016 Umuvugizi w'igihugu cy'u Rusiya Dmitry Peskov yavuze ko igihugu cy'u Rusiya kibona ku izo bihano bitagira isiguro yongera avuga ko igihugu cy'u Rusiya kizosubiriza mu nkoko izo bihugu abahinga bazi ibintu n'ibindi bavuga ko ivyo bisigura ku igihugu cy'u Rusiya kizokwankira ibihugu byo muri iyo shyirahamwe kugurira bifungurwa mu gihugu cy'u Rusiya Imigambi mishasha yashikirijwe n'igihugu cy'Ubugereki iriko iratuma icyo gihugu gihanzwe n'amadeni gishobora gupfundika amasezerano n'ibindi bihugu bitanga ingurane maze ivyo bigatuma igihugu cy'Ubugereki kitagwa mu rwego rw'ibihugu byananiwe kuriha imyenda yavyo aho bukera mu mpera z'uku kwezi Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya Donald Tusk ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba yavuze ko iyo migambi mishasha izotuma ibintu byoroha hagati y'ibyo bihugu
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 Amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu Burundi abantu bane baguye mu gitero cya grenade mu kabari ingozi abandi bantu bagera kuri 25 barakomeretse abakoze icyo gitero ntibaramenyekana Jean Bosco ndarurinze araduhi inkuru
igihe cy'isaha zibiri zirenga ku mugoroba w'uwo w'Imana niho hategwa grenade ku mutumba gahwazi zone na komine ngozi mu kabare kugwagwa kari hafi y'ishuri ryisumbuye Don Bosco abantu batatu bace bitaba Imana ubwo nyene Ubugira kane acikanira ku bitaro vy'ingozi ahari ko havurirwa abagera ku 25 bakomeretse abajyango ababanye n'abagenzi bari bazindutse barundanye ahasanzwe havurirwa indembe baje gusuhuza abahuye nako kaga umwe mu bakomeretse bisanzwe arigana uko vyagenze
mukanya twumva ikintu gitembagara hejuru ku mabati gitembagaye ku hejuru ku mabati aho cyoshitse hasi gica giturika kitarashika hasi ariyo grenade rero ari yibona yatugize gucya naba bose twari kumwe ngaho mu kabana mwako kabara hanyuma nta womenya uko ibintu byakurikiranye je nagiye kugaruka aho iyo niruki nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nyene ya imigwandi gwandi abo nta kindi kintu cyakurikiranye nasubiye kumenya kuri twashye twaciye tuzanga imodoka hari Sigi polisi na komine mstaneri baciye baza kudutongonya
uwo mugabo yahaburiye abantu babiri bo mu muryango wiwe harimo n'umukenyezi wiwe asaba abatware kubafasha amaziko
kwici no badafasha no kubera twagize ingorane mu badafasha bakaza kubafuba kuko na twivuga n'impanuka zabaye isi twebwe nizo ico kintu mbona menga badufasha mu kugira twafubisha kibombe kiwe mu muryango hapfuye umugore ashafa na muramwanje n'undi muramwanje nyene akimubitaro ngaho aho simba nasaba yuko nyene bora nyine byogenda manze nkure mwabo abagize ingorane amatorwa z'usigaye kumenga imihoro yabyateguwe kuko umuntu azategena ide mu bantu nk'ijana cha 200 ntashaka gupanga umugambi ari umwe fatishimva ko inkundi ntiba byateguwe kera
komine ngozi yemeye kubafasha gushingura babo nubwo mu gipolisi ingozi bamenyesha ko bataramenya abakoze iryo bara korotiri dacharaziwe mustanteri w'iyo komine avuga ko amatohoza yotumbera ahanini mu bakurikiye aba bahamagarira mu myerekano ubu bacumbitse ingozi
twebwe rero nk'abajejwe intwaro turi n'abarundi si twebwe tutofasha mu gihe ingorane nk'izo zashitse icyo gituma nari nahamagaye abarongoye umutumba kugira ngo n'abo bantu babuze ababo tuje inama y'ingene dufaba abo bantu
biba nyine mu gihe himirije amatora mbega igitero cabaye haraho coba gifitanye hari isano coba gifitaniye n'amatora
ivyo nta wo bideha abatifuza yuko amatora yoba hari abateguye ama manifestation y'Bujumbura bayamaze mu gihe nababwiye yuko ngaha tubona ingenzi nyinshi no muri izo ngenzi harimwo abahora muri izo manifestation y'Bujumbura babonye Bujumbura rutaja buko bariko baraduga hagati mu gihugu
mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ingozi bavuga ko rishobora kuba ari iterabwoba ritegurwa n'abategetsi mu ntumbero yo kubaburabuza mu bikorwa vya politike Deo Nimbesha arongoye umugambwe sa Hanya Frode Bingozi
ibyo ngahe ngozi biri mu rukurikirane gutera ubwoba kugira ngo kumbure umwe cyangwa uriya mu nyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bahate bashike ku ntumbero babipfuza bamaze no vuga bahejeje kudutera ubwoba kutwigizayo kugira ngo niduhiganwe muri demokarasi
we none ubona izigrenade zaziterwa nabandi kubwiwa
cyewe ndiko ndaraba sinodo makuru toke birabonekana neza ko harimo guhata iyo ibintu byite byo gutera magrenade mu jambo rimwe ni bijanye no gutera ubwoba abantu no kurondera imvo cyane cyane yo kugira ngo batubuze
bandi
abari ku butegetsi butubuze kose guhiganwa
abantu batatu urongo y'igipolisi ngozi avuga ko batamenyerewe kuboneka mu karere habere ico gitero nibo bafashwe kumvo z'amatohoza ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook ni VOA radio yacu Seni komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi iratangaza ko yarangije gutegura amatora y'abadepite n'abakonseye b'amakomine ateganijwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha Mugenzi wacu Edi Rwema yabiganireho n'umuyobozi wa Seni Pierre Claver ndayicariye
Umugwi Seni n'abawufasha mu ntara n'abawufasha mu makomine bita Sepinasesi turiko turakora gutegura amatora ya mbere azobigenekerezo rya 2029 kwezi kwa gatandatu ibikoresho by'amatora ya mbere byose byarashitse mu gihugu hagati abakozi bazo hagarikira ibyo bikogwa mu biro by'amatora baramaze kurondegwa barigishijwe uyu munsi twovuga tuti nejo uwo tubwira ati tegura amatora twariteguye kubera iki kubera ibikoresho byashitse mu gihugu hagati iyo ni inkuru rero no shikiriza barundi ngira namakungu mvuga ko itariki 2029 z'ukwezi kwa gatandatu nisango twiteguriye nkasaba barundi ko boyita bari benshi kuko ijwi ry'umurundi umwe wese yandikishije rirahambaye kuko rifasha guhindura inzego buca zirongora igihugu imyaka 5 ikurikira
kuri mwebwe muvuze ko byose mwiteguye kuri uwo munsi aza
ku munsi w'amatora abarundi n'abarundikazi biyandikishije bakwije imyaka yo gutora bafise ibipapuro bya ngombwa bazinduka gutora mu biro by'amatora bibegereye mu biro by'amatora babarindiriyemo kuri uyu munsi habiki abakozi bacu ba Seni bahagarikiye ibiro by'amatora barindira barundi baje gutora kuri uyu munsi abarorerezi b'imigambwe binaniza imigambwe n'abahiganwa kwita icabo barashikishwa mu biro by'amatora kugira barwabe ingene amatora agenda kuri uwo munsi amatora atangura isaha 12 mu gitondo agahera isaha 10 ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha 10 barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro by'amatora amategeko adusaba guharura buno nyene tudahagaritse abarorerezi babareho bari cyane cyane mu mategeko agenga amatora mashasha dufise umuntu wese ari mu ihiganwa arafise uburenganzira bwo kuba yarungitse n'ibiburiburi abantu babiri baza kuraba ingene amatora agenda ingene baharura ivyayavuyemwo kandi baje guharura umwe muri aba babiri yaserukiye urunani rw'imigambwe cyangwa uwigenga aratahana icegeranyo kugira gishikirize urongoye cyangwa wamutumye kurorera ayo matora ariko hari ikibazo gihambaye umbajije ivyavuye mu biro vy'amatora ibi canke ibindi baravyegeranya abakozi bacu kugira biduke biva mu biro vy'amatora biduga ku rwego rwa komine bita sesi bimaze gushika ku biro by'amatora bita sesi ku rwego rwa komine ivyavuye muri iyo komine n'amakomine yose yo muri iyo ntara biregeranwa bikaduga ku rwego rw'intara bita sepi aho hose abahara barorerezi baraba ko ivyanditse kuri vya vyegeranyo ari byo biteranwa kugira biduge hejuru ivyavuye mu ntara sepi birafura bivuye mu ntara zose bikazi Bujumbura.
Njuti mkuri kila nibigani lukuri radio ijwi ya Amerika, mbigani lovya chumunhu. Aretse ukudukuri kila na kuri FM, mushobora nukudukuri kila na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu nukumusi wiman guhera isaha chumi, kushiki isaha chumi nime zoku muhingamo, mushobora kudukuri kila na kuri kilo else, ibihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongi biri, kilo else bihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na milongi lindwi na zitanu na kilo else bihumbi chumi nindwi na majana lindwi na milongi tatu. Kumusi waga tandatu no kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushiki isaha chumi na zibili nigichezo kumuhinga mo mutukumvira kuri kilo else bihumbi chumi na bitanu ijana na milongi munani na kilo else bihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na milongi tatu mugihe kumusi wimana guhera isaha chumi na zibili kushika isaha chumi na zibili nigiche zo kumuhinga mo mudukurikira na kuri kilo else bihumbi chumi na bitanu amajana nene na milongi tandatu na kilo else bihumbi chumi nindwi na majana tanu na milongi tatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimero yacu ya WhatsApp ni 1 202 441 931. Noneho tujye mu Rwanda. Harabura ukwezi n'iminsi 17 gusa kugira ngo imyaka 5 ibe yuzuye. Umutegarugori witwa Dusabimana Beatrice ari muri koma mu bitaro bya gisirikari I Kanombe I Kigali mu Rwanda. Eric Bagiruwo Busa yadukoreye inkuru.
Madame Dusabimana wageze muri ibyo bitaro afite imyaka 23 y'amavuko yasinziriye kubera ikinya bamuteye mu ruti rw'umugongo abyara umwana we wa mbere. Abaganga bamuhaye udukoresha ahumekeramo. Umwana yabyaye yarereshejwe amata. Yaba we yaba na nyina nta n'umwuzundi. Kubera igihe amaze muri koma, umuryango wa Dusabimana wataye ikizere. Redivine Mukandayisenga yatangiye kurwaza mukuru wafite imyaka 19 yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye.
Kubyakira ntago byakunda bitewe n'uko nta na kimwe mbona gihinduka kuko imyaka maze gukira byaranze. Nge narigaga.
Wigaga mu wakangahe?
Nigaga mu wa mbere.
Mu wa mbere segonderi?
Byarangiye mbiretse nje kurwaza mukuru wanjye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi, Madame Agnes Binagwaho Minisitiri w'ubuzima yatubwiye ko iki kibazo ntacyo bazi muri ministere yubura.
Moi je vous dis, je ne sais pas exactement de quelle dame vous parlez, donc je ne vais pas m'associer. Mais on a des cas.
Nje ndababwira ko ntazo umugore muvuga mu byukuri. Ariko dufite ingero zaho byakozwe nabi cyangwa uburangare cyangwa n'impanuka. Kenshi si uburangare. Ufata umuti udakozwe neza nk'umuha nk'ibisanzwe akagira ingaruka mbi. Ni ibintu biba mu bisa nk'ibyo mu buryo rusange. Uwo byabayeho cyangwa umuryango we barakurikirana, byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko naho ubutabera. Byaba ari uburangare butabarwa nk'icyaha cyangwa impanuka n'ubwishingizi bwishyura. Ingero nk'izo zirahari ariko izisa n'izo uwo mugore ntazo nzi.
Donc des cas comme ça il y en a, mais de pareil à cette dame là je ne sais pas.
Hari amabaruwa abiri Ijwi rya Amerika ifiteho kopi yandikiwe Minisitiri w'ubuzima na Bwana Alexis ntaho bavukira, umugabo wa Dusabimana uri muri koma. Iya mbere yo mu 2012 ifite umutwe ugira uti kubatakambira ku cyemezo kigendanye n'imirimo y'ubuvuzi bw'umugore wanjye umaze imyaka 2 muri koma mu bitaro bya Kanombe. Namabaruwa agaragara ko yageze kuba yandikiwe ariko nta bisubizo yahawe. Bwana ntaho bavukira ngo yasabaga ministeri y'ubuzima ko bamuvuriza umugore.
None nabasabaga ngo niba Kanombe babona byanze kuko ameze yarashize aramaze kwamesha arageze muri 6 hari hafi mu mwaka, ndababwira ngo niba babona wende Kanombe bitashoboye, umuntu n'umunyagihugu afite uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose. Niba bishoboka mwamujyanye wenda muri ndivuriro mu Rwanda ryaba rishoboye kuba ryamuvura. Nicyo kintu nabasabaga. Cyangwa se niba hanze hari aho wenda mubona bishoboka bamuvuza wenda bakaba bamujyana bakamuvuza, kuko nge numvaga ko umudamu wanjye mbabaje kuba ndi genyine, kuba ntamona kandi nkabona atoroherwa kandi ari kwa muganga nkabona nta kintu kimwe gihindukaho. Ubwo rero nubwo buryo nagiye mbasabamo.
Mu gushaka kumenya imikorere n'imikoreshereze y'ikinya ku bagore bagiye kubyara, twiyambaje ubisobanukiwe Icyakora twahisemo kumuhindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano we.
Urabona umuntu uje kubyara ni babyiza aha usine gifata igice kimwe cy'umubiri. Akenshi abari ibyo twakwita irijanje. Uwo mutekeye ntubarabonye igihe cyo kumusuzuma bihagije. Hari igihe accident izo zibaho nk'uko kwihuta kikaba cyamugira n'ingaruka nk'ubu ngubu twavuga ko yagize ibyo bita rashi anestezi totali. Ndumva nkurikije ibyo byose wambwiye none ibyo byamubayeho. Nakubwiye ko nyine bibaho ku maporosantaje makeya ariko nanone ukurikije uko ikinye kimwe bikaba ari ibintu bigenda bigabanuka uko bigenda bigenda gishobora kuba tutari bitewe na pozisiyo amuhaye maze kukimutera cyangwa se nawe ubwe uko asanzwe ateye umudamu atwite abasirikare n'ubwirinzi bwe mu mubiri biba byaragabanuka icyo gihe iyo ugiye kumutera nk'icyo kimwe bisaba ngo ugabanye amadozi rimwe na rimwe ushobora kwibeshya ntugabanye amadozi nk'uko byagakenewe kikaba cyamugiraho ingaruka.
Ntaho bavukira. Umugabo wa Dusabimana umaze imyaka itanu muri koma yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imyaka ihise arwana ku mugore n'umwana icyarimwe asigaye amara amasa, bityo aratakambira ababishinzwe kuko ngo no kugana inkiko ari ihurizo rikomeye.
Abari perezida cyangwa se ariko muri minisitiri w'ubuzima ibyo bintu babiziho cyane, cyangwa se wenda na minisitiri w'intebe, abo bantu ukaba wabambariza niba umuntu yagize ako karengane gutyo akagira ikibazo kimeze gutyo, niba adafite ubushobozi bwo kuba yajya mu bucamanza akaba atafashwa nk'umuntu w'umuturage w'umunyagihugu, kuko umuntu nawe yagize ikibazo n'umunyagihugu yagombaga guhabwa ubuvuzi bukwiye bunoze.
Ijwi rya Amerika yamusuye iwe mu rugo. Ntaho bavukira utuye mu murenge wa Mageragere Nyarugenge yatubwiye izina yise muhungu we n'imvano yaryo.
Namwise shimira Imana Alegisi. Mpamvu nawe mwise kuko nabonaganye nari mu marembera ndavuga ngo reka shimira Imana kuko wenda nawe mumpaye. Naryo nari mwise hari harashizeho umwaciwe nk'ukwezi kuri njye niyumvishaga ko yuko dashobora gutwara uruhinja rutarakura ku ibere ngo zarutunge rubeho panye ukwezi gushize ari muzima. Niyo mpamvu namwise ngo shimira Imana ndavuga ngo nyina wenda ninta namubona wenda iyo azajya mu nyibutsa yasigiye urwibutso. Icyo kintu cyatumye mwita shimira Imana.
Shimira Imana warereshejwe amata na nyirakuru. Abagize umuryango bamuhisha inzira yanyuzemo avuka ariko urungano ngo barabimuhishuriye. Ese umubyara avuga ko iyo umwitegereje usanga byaramugizeho ingaruka zikomeye, hamwe na bagenzi be ngo agaragaza kutishima. Nshimiye Imana ku isura usa na nyina cyane yiga mu mashuri y'incuke. Kumuganiriza ntibyoroshye ariko reka ngerageze.
Uyu munsi mwiza iki?
Kananiko.
Ikindi mwize ni iki? Wigana na bande?
Nabandi bana.
Mukunda kuririmba utuye turirimba ku ishuri?
Kuva mu mpera z'icyumweru gishize dushaka ubuyobozi bw'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twarababuze. Abashinzwe gutanga amakuru muri ibyo bitaro bya gisirikare Kanombe batsembeye Ijwi rya Amerika ko Dusabimana yabazwe n'ibitaro bya Kanombe. Bavuga ko uyu utuye mu karere ka Nyarugenge yatewe ikinya n'ibitaro bya kaminuza i Butare. Urupapuro rwa muganga rwamwimuriraga ku bitaro bikuru bya kaminuza Kigali CHUK rwandikiwe ku bitaro bya Kanombe na Dr. Ayirwanda mu 2010. Uru rupapuro rugaragaza ko uyu mugore yatewe ikinya mu ruti rw'umugongo ruhita rugagara. Ari n'abakuriye urugaga rw'abaganga mu Rwanda ntibitabye cyangwa ngo basubize ubutumwa bugufi twabohereje kuri telefone zabo ngendanwa. Haribazwa ikizakurikira kuko abo kwa Dusabimana bavuga ko ibitaro bya Kanombe byabamenyesheje ko umuntu wabo atazakira. Kwemeza cyangwa guhakana uburangare bw'abaganga muri iki kibazo byaba bikiri kare. Ariko si rimwe si kabiri bushyamiranya abarwayi n'ababavura mu bitaro bya hano mu Rwanda. Erika bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi ku isi mu myaka iheze ni ibintu biteye ubwoba kandi bihungabanya umutekano. Ibyo bishikirizwa na Sarah Sewall, icegera cya sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje umutekano w'abanyagihugu, demokrasi n'agateka kazina muntu. Ni nkenerwa ko amakungu ajya hamwe mu kugwanya imigwi y'iterabwoba ihungabanya iterambere isi yarigezemwo mu mibereho y'abantu, mu bya politike no mu by'ubutunzi. Mu gihe hari biriko birakogwa mu guhangana n'izo ntagondwa, amakungu akwiye kumenya ko iyo migwi ikisubira kwisuganya igashira ingufu hamwe. Kubw'ivyo hakwiye gushirwa hamwe ingufu za gisirikare, gukomeza ibijyanye n'igendereza no gushiraho uburyo bushasha bwo guhagarika igwirirana ry'iyo migwi. ibi navyo bisaba kumenya igituma abantu bahurumbira iyo migwi nkuko bishikirizwa n'abahinga kutiyumvamwo umutekano mu mubiri kudashobora kwibeshaho no kubeshaho imiryango ni bimwe mu bituma iyo migwi ihurumbirwa ariko naho biboneka ko abantu baronka ivyankenerwa mu buzima ugukumirwa mu bijanye n'imibano na politike ni bimwe mu bikamira mucoze ubwo bugizi bwa nabi Sara Siwo abandanya avuga ko ibyo bikwiye gutuma amareta yubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza ukwishira no kwizana mu by'amadini amareta akwiye guha imyimenyerezo ikwiye abajejwe gucungera umutekano gufasha amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gushiraho uburyo butuma ugwaruka ruhurumbira amashuri abikorera ibyabo bakwiye kugira uruhara mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi guha akaryo abarongoye amadini bagashikiriza ibyiyumviro byabo mu bihugu byinshi imfashanyo zitangwa n'amakungu zirashobora kugira uruhara mu guhagarika ubwo bugizi bwa nabi cyo kimwe n'amashirahamwe y'uturere na mpuzamakungu araba iby'ubutunzi ndetse n'abikorera ibyabo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero iminota ya mbere y'ibiganiro byacu irarangiye. Reko Frederic Nkundikije arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas mu makuru twabwiye ko mu gihugu ca Nigeria abantu bashika 30 bishwe gihe umwigeme umwiyahuzi yiturikiriza ko ikibombe ari mu isoko ryuzuyemo abantu benshi mu kibanza kidandarizwamo ifi hafi imusigiti wo mu gisara ca Majyuguri. Abandi bantu batari bake barakomeretse gihe abadandaza bo muri iryo soko bari mu gisabisho co kumuhingamo. Abantu bavyone bavuga hakundi mugore umwiyahuzi yaciye ahunga hanyuma yiturikiriza ko ikibombe yarahetse yamara ngo ico kibombe nta wundi muntu cahitanye ataruyo mwiyahuzi. Twabwiye kandi ko leta ya President Obama ivuga ko igihugu ca Mali gihanzwe n'igikorwa gihambaye cyane nyuma yaho leta itere igikumu ku masezerano y'amahoro n'umurwi urwanya ubutegetsi w'abatuareg. Icegera cya Secretary wa Departement ya Leta Amerika ajejwe intara ya Afrika Baisa Williams ejo ku munsi wa mbere yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ayo masezerano asaba impande zose zayateko igikumu kugena intumwa zizokurikirana ishirwa mu ngiro yayo masezerano. Twavuze kandi ko imigambi mishasha yashikirijwe n'igihugu c'Ubugereki iriko iratuma ico gihugu gihanzwe n'amadeni gishobora gupfundika amasezerano n'ibihugu bitanga ingurane maze ivyo bigatuma igihugu c'Ubugereki kitagwa mu rwego rw'ibihugu byananiwe kuriha imyenda yavyo aho ukera mu mpera zo ku kwezi. Twavuze kandi ko bashikiranje bajejwe imigendanire mu bihugu bigize ishirahamwe y'Iburaya ejo ku munsi wa mbere bafashe ingingo yo kubandanya ibihano byafatiwe igihugu cy'u Burusiya mu kindi kiringo cy'amezi atandatu kubera uruhara ico gihugu cagize mu ngwano yo mu gihugu kibanyi ca Ukraine.
Chuti turi kumwe, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeza, mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.